Týden, vítejte u druhé epizody korunního podcastu, oficiálního podcastu Koruny České. Mé jméno je Martin Váňa a je zde se mnou i předseda Koruny České Vojtěch Círus.
Dobrý den.
Vojtěchu, ty už jsi nějaký pátek předsedou Koruny České, ale teď jsi nově i podcasterem. Jaké to vlastně je být podcasterem?
Řekl bych, že nevidím moc rozdíl. Beru to jako součást toho, že jsem předseda Koruny České, tak se snažím prostě trošku tu naší stranu zviditelnit. Zkoušíme to videama. Před volbama jsem byl u několika youtuberů, no tak teď zkouším podcast. Takže řekl bych, že je to takové součást prostě mojí práce. Ale tak mi to může říct ty, jaké to je.
No, vlastně jsem docela rád, že se mi podařilo to všechno snad správně nastavit, takže nyní jsme na těch velkých podcastových platformách i na několika menších českých. Statistiky teda zatím nemáme moc vysoké, což se ale dá u podcastu politické strany předpokládat.
Tak
třeba...
to jsme do začátku očekávali.
Ano, ale já myslím, že i ostatní, i větší politické strany na tom nejsou o mnoho lepší, přece jenom.
Tuším, že oficiální podcast Koruny České sleduje tak jako 1500 lidí.
Když ubereš tak dvě nuly, tak by ses mohl dostat na víceméně přesná čísla. Ale řekl bych, že vzhledem k naší velikosti, tak je to očekávatelné. I větší politické strany, tak pokud dělají nějaké podcasty, tak ta poslechovost není moc velká. Třeba podcast Pirátské strany, tak na Seznam podcastech poslouchá, myslím, že 18 lidí tam měli, což není mnoho. A Piráti
tak
jsou mnohem větší strana než my.
To naše čísla na YouTube jsou pořád lepší než čísla Pirátské strany na Seznam podcasty.
Hezké. Takže myslím, že můžeme už jenom růst a růst. Na poslední epizodu tak jsem měl i pár ohlasů, překvapivě vesměs docela pozitivních. Ale kdybyste i vy, posluchači, nám chtěli něco sdělit, ať pozitivního nebo negativního, tak klidně nám napište do komentářů na platformách, kde tento podcast posloucháte. A nebo nám případně můžete poslat starý dobrý e-mail na info@korunacheska.cz.
Budeme rádi za jakékoliv ohlasy.
Přejdeme k dnešnímu hlavnímu tématu. Tuto neděli tak jeho císařská a královská výsost Karel Habsbursko-Lotrinský, následník trůnu, tak oslavil své 65. narozeniny. Slavil si to, Vojtěchu?
Já jsem to oslavoval prací. Jak víš, tak já píšu knížku o panské sněmovně. Je to teda moje disertační práce a oslavoval jsem tím, že jsem bádal o historii a dějinách Habsburské monarchie, takže vlastně dějinách rodu jeho výsosti. No a večer jsem si sám, teda ještě s manželkou, jsme si připili na jeho zdraví.
Hezké, já jsem si taky připil to na oficiální oslavě, kterou naše strana pořádala spolu se Spolkem pro obnovu Českého království v Brandýse nad Labem, kde takovým hlavním organizátorem byl náš člen předsednictva Jindra Holub. A myslím, že ta akce se docela povedla. Byla tam velmi hezká jazzová hudba, výborný malinový dort s erbem se znakem Českého království. A přišli tam, bylo tam mnoho monarchistů i mimo naší stranu. A byl tam dokonce i pobočník arcivévody vody, pan doktor Novák.
Nakolik to tak odhaduješ lidí?
Řekl bych, že tak dvojnásobek našich posluchačů našeho podcastu. Mm-hmm. Asi zhruba kolem 40 nás tam mohlo být. Což sice není mnoho, ale sněhová kalamita, která nás poslední týden sužovala, tak řekl bych, že v neděli kulminovala, tak se pravděpodobně také promítlo do návštěvnosti této akce.
To je asi pravda.
Ale nebyla to jediná.
Obecně si myslím, že to je akce, která má poměrně velkou návštěvnost v monarchistických akcích. Takže pro futuro kdokoliv z posluchačů bude samozřejmě též zván.
Ale pokud vím, tak to nebyla jediná akce, kterou k narozeninám Koruna Česká pořádala.
Tak měli jsme ještě tu mši ve Strážnici, kterou pořádala místní společnost Strážnice, kdy jeho výsost osobně zaslal děkovný dopis a zdravici účastníkům, což bylo teda loni. Nicméně chtěl tím ocenit, že je to akce s určitou už tradicí. Myslím, že už to tam strážničáci pořádají přes 10 let, ale přiznám se, že to nevím přesně. No, ale každopádně jeho výsost o té akci ví a letos teda byl další ročník. Slyšel jsem na to jako docela dobré ohlasy. Účast byla standardní, vše byla pěkná a tvrdé jádro účastníků si pak šlo také připít na zdraví dědice trůnu do typického moravského sklípku. Napadlo mě, že bych řekl, že ochutnali i dobré moravské škvarky, jak říkal jeden z našich předchůdců podcasterů, ale o tom nemám žádnou patrnost. A myslím, že se ta akce též vydařila.
Cvévodovy narozeniny jsme neslavili jen my, ale slavil je i samotný oslavenec, jubilant. A to už, řekl bych, v posledních letech tradiční formou, a to proslovem o stavu a budoucnosti Evropy. Poslouchal jsi, Vojtěchu, ten jeho letošní proslov?
Já jsem si ho poslechl a pak jsem si ho dokonce velmi pozorně přečetl.
Co na něj
A
říkáš?
mně se líbí. Já obecně si myslím, že vzhledem k tomu, že Koruna Česká považuje zahraniční politiku za jednu z oblastí, kde by panovník měl mít určité slovo, tak si myslím, že i obecně monarchisté, potažmo legitimisté, by tomu projevu měli věnovat přinejmenším zvýšenou pozornost, i kdyby třeba s některými pasážemi osobně nesouhlasili. Ale já musím říct, že mně se ten projev velmi líbil. Samozřejmě mohli bychom říct, že tam jeho výsost opakuje nebo znovu zdůrazňuje takové svoje tradiční témata, to je společná zahraniční politika Evropy, nebezpečí Ruska, Evropa by se měla být schopná sama bránit. Ale možná, ono to teda bylo částečně, ale tak jako trochu skrytě přítomno už v několika jako předchozích projevech, ale možná mě tady jako novum překvapilo, že poměrně jako otevřeně kritizuje samotnou Evropskou unii za některé politiky. Například vlastně zdůrazňuje důležitost přirozené rodiny a výslovně tam píše, že Evropská unie nebo vlády evropských států, konkrétně tohle byl případ Francie a Německa, tak financují programy, které vlastně jako zesměšňují nebo bojují proti přirozené rodině. No a pak se není čemu divit, že lidé, pro které jsou tyhle ty témata důležité, tak bohužel jako občas volí i strany, které konkrétně označil, že jsou sdružené ve frakci Patrioti pro Evropu a které to třeba s Evropou nemyslí dobře. Takže tohle bylo pro mě takové jako možná trošku překvapení, ale vlastně myslím si, že to jako docela koresponduje s politikou, kterou se snaží prosazovat Koruna Česká. Ty jsi měl něco podobného? Nějaké překvapení nebo jaký je tvůj názor?
Mně se ten projev také velmi líbil. Líbilo se mi na něm, že to spojuje věci, které ještě v 19. století bylo běžné spojovat, ale dnes už je spojuje jenom málo kdo, a to je konzervatismus a internacionalismus.
Já bych možná
Dnes
neřekl přímo internacionalismus, ale taková jako evropská myšlenka.
ano.
Internacionalismus bych řekl, že je celosvětový, což arcivévoda Karel bych řekl, že s tím úplně by nesouzněl, že on jako podle něj jako hlavně Evropa by měla spolupracovat.
Taky to takhle vnímám, ale ten termín jsem použil jako pozitum k nacionalismu. Takže dnes se zdá, že konzervativci se spojují hlavně s nacionalisty, ale to ještě v relativně nedávné minulosti tak nebylo běžné. Nacionalismus tak byl v 19. století vnímán jako liberální ideologie, možná skoro až revoluční. A
Ano, tak
všichni
jako
konzervativci tak byli smýšleli nadnárodně.
to já úplně nevím, jestli bych jako řekl takhle ostře. Já si myslím, že třeba v té Francii by se ten jejich monarchismus dal označit za nějakou podobu národního konzervatismu, ale asi bych jako neřekl, že to byli nacionalisté. To pak až jako ve 20. století. Ale ano, obecně s tebou samozřejmě souhlasím, že je to možná takový návrat ke kořenům konzervatismu.
V tom projevu něco, co se ti nelíbilo, nebo něco, k čemu bys měl výhrady, co bys potřeboval od arcivévody dovysvětlit?
Já si možná kladu takovou otázku, protože arcivévoda jednak kritizuje Evropskou unii za něco a zároveň dává samozřejmě důraz na hlavně teda na tu zahraniční politiku a na spolupráci v obranných záležitostech. Možná, protože se snažíme dělat jako praktickou politiku, tak bych se ho zeptal, jestli z praktického hlediska bych měl spíše podporovat současné evropské instituce v jejich snaze o větší integraci Evropské unie, byť za cenu toho, že budu podporovat instituce, které teďka jsou obsazené lidmi, kteří prostě třeba bojují proti rodině. A nebo, jestli naopak bych jako se měl snažit od toho držet si větší odstup, s tím, že teďka, že třeba nedosáhneme té žádoucí spolupráce, jaký arcivévoda vymezuje. To je otázka, to je taková pragmatická otázka, kterou já si kladu a vlastně nevím, co si arcivévoda o tomhle myslí, protože on ty dvě věci klade jako naroveň, což samozřejmě principiálně je správné, ale z hlediska té praktické politiky to může být, jak je to dneska nastavené, vlastně protichůdné.
Se arcivévodovi do hlavy nevidím, ale tuším, že by ti odpověděl, aby si ty současné evropské instituce dál podporoval a kromě toho by dodal, aby se sám zasadil o to, aby tyto instituce nebyly unesené těmi lidmi, kteří opanují nyní. A sám si do těchto institucí vstoupil a spolu s dalšími konzervativci tak se zasadil o to, aby se tyto instituce používaly k prosazování postojů, které sám arcivévoda Karel a také mi zastával.
Otázka, jestli je to vždycky možné.
To je otázka. Ale nic lepšího asi v tuto chvíli nemáme. Těžko budovat nějakou novou Evropskou unii znovu od kořenů. Já jsem tam taky měl jednu takovou věc, kterou bych, nemůžu říct, že by se mi vyloženě nelíbila, ale spíše bych ji potřeboval od arcivévody dovysvětlit, kde on úplně na konci toho projevu mluví o Ukrajině a mluví tam o tom, že by se měly jasně definovat cíle naší pomoci bránící se Ukrajině. No a ty cíle tam je pojmenoval a říkal, že těmi cíle by měla být obnova územní integrity Ukrajiny, válečné reparace od Ruska, změna režimu v Rusku a Putin v Hágu, což jsou teda věci, které bych si i já sám přál, ale úplně nevidím, že by se za současného stavu té naší pomoci dali uskutečnit. V současné době tak Rusko na Ukrajině postupuje, sice za cenu velkých ztrát a pomalu. Ukrajina se dále brání úspěšně, ale Rusko postupuje. A myslím, že tady tyhle ty požadavky, které vznesl arcivévoda, tak bychom mohli mít, kdyby Rusko nějak výrazně prohrávalo. To bychom si klidně potom mohli požadovat, aby se do Svazku zemí koruny české vrátil Královec, ale myslím, že
Já teda mám pocit, že Královec nikdy nebyl ve svazku zemí koruny české, jo, ale to je jenom taková jako
jasně,
poznámka na
jasně, říkám to
okraj.
jenom jako žert.
Ale ne, ale možná to souvisí s tím, co jsem říkal já, že arcivévoda může si to dovolit, není to aktivní politik, mám pocit, že mluví spíš jako takový jako filozof politický, představuje nějakou myšlenku a nějaké principy, tak to formuloval právě z hlediska nějakých jako principiálních maxim. Možná, že to souvisí, že je to trošičku podobná situace jako to, o čem jsem mluvil já, že to bych asi potřeboval jako vysvětlit, potažmo poradit, jak to vždycky převádět do praktické politiky, tak možná, že tohle bude něco podobného, že on vlastně řekl, jak by to jako mělo být a co je žádoucí, ale bohužel ta praktická politika bude muset postupovat trochu jinak.
Tak to byly 65. narozeniny arcivévody Karla, ale důležité události se neděly jen na evropském kontinentě, ale také na trošku vzdálenějším Blízkém východě. A koruna česká k těmto událostem také dnes vydala prohlášení. Řekl bys nám, Vojtěcho, o co šlo?
Já se vynasnažím být stručný. V zásadě my tím reagujeme na to, že ty setrvalé demonstrace v Iránu, neodvažuji se tvrdit, jestli jsou největší, které režim Islámské republiky zažil, nebo jestli jsou pořád ještě za těmi demonstracemi z roku 2022. Ale podstatné je, že už i z mainstreamových zpráv se lze doslechnout, že třeba v ulicích Tehránu znějí vlastně monarchistická hesla. Něco ve smyslu, ať žije šáh, anebo pálavý se vrátí. A my jako kolegové monarchisté jsme považovali za vhodné se k tomu vyjádřit a vlastně jsme se v souladu s naším základním politickým krédem vyjádřili v tom smyslu, že si myslíme, že obnovení nebo restaurace monarchie v Iránu, teda v čele se synem posledního šáha Rézy Pálavýho, by mohla být že by to mohlo být dobrým řešením pro Irán. Zopakovali jsme tam některé ty klasické argumenty, které používáme i v debatě u nás. Mimo jiné třeba tu, řekněme, společenskou stabilitu, která pravděpodobně v Iránu bude velmi potřebná. Samozřejmě, jak jsme v tom prohlášení sami napsali, tak určitě není tak, že by všichni ti demonstranti byli monarchisté a chtěli okamžitý návrat šáha a restauraci monarchie, ale zdá se, že nějaké takové skupiny tam jsou. My jsme považovali za vhodné se tady k té problematice vyjádřit. Protože jsme přesvědčeni, že prostě restaurace monarchie by Iránu mohla prospět.
Ano, to já bych si také přál, kdyby se v Iránu obnovila monarchie. Čím více monarchií, tím lépe. Ale zkusím si zahrát na ďáblova advokáta. Někteří naši názoroví soupeři by mohli říct, že Islámská republika a vláda Ajatoláhu opravdu není nic moc, ale starý šáh Muhammad Reza tak vedl Irán od 10 k 5 a Islámská revoluce byla autentickou lidovou vzpourou proti jeho vládě. Co bys na to řekl?
Já bych řekl, jak jsem v minulém podcastu mluvil o třech rovinách projevu Tomia Okamury, tak bych řekl, že tady jsou opět tři roviny. Jedna ta rovina je ta, že šáh Muhammad Reza Pahlavi skutečně jako používal místy brutální metody. A hlavně ta jeho tajná policie SAVAK, tak ta opravdu nejednala s názorovými oponenty v rukavičkách. Nicméně, nevím, jestli jsi viděl film Persepolis,
Neviděl.
iránský film animovaný. Tam ta hlavní hrdinka v jednu chvíli říkala, je to brzy po té islámské revoluci, tak tam říká, za šáha jsme měli 3 000 politických vězňů, teď jich máme 30 000. Tak, takhle já bych to asi jako porovnal. Druhá ta rovina je, že Šáh skutečně jako tu společnost Iránu si myslím jako modernizoval, modernizoval i vlastně Irán, což asi jako můžeme považovat za žádoucí. Problém byl v tom, že ten vlastně možná ta modernizace vyvolala v té relativně konzervativní muslimské společnosti jako takový obranný reflex. Takže ta revoluce byla vlastně jako proti té modernizaci. A ve třetí rovině vlastně jak ten šáh jako ten Irán modernizoval, tak ten jeho režim byl poměrně sekulární. Takže on se třeba jako velmi vztahoval k té staré perské říši, ostatně i současná hlava dynastie Pálaví, tak se jmenuje Kýros, Reza Pálaví, že jo? Což není zas tak v Iránu obvyklé jméno, ale on se narodil v roce 60, kdy se právě ten jeho otec začal vztahovat k tomu té
Zní
staré
to docela
perské říši.
řecky.
Ano, a tak chtěl jsem říct, že vlastně jako i ty náboženské autority se postavily tady proti jako tomu určitému sekularismu. Takže tohle jsou jako takové ty tři roviny podle mě té. A možná naopak, vlastně ještě bych řekl v té třetí rovině, že tím vlastně, že šáh tu společnost modernizoval, tak tím naopak jako tam posílil to demokratické hnutí. Takže tohle byly takové jako tři roviny té iránské revoluce. A samozřejmě nikdo nechce, aby se vrátila ta autoritativní vláda starého šáha. Ale to neznamená, že bychom měli zatratit možnost restaurace monarchie v Iránu.
S tím souhlasím. Ale někteří taky namítají, že Kýros Reza Pahlaví prožil většinu svého života v exilu a na trůnu ho chtějí jenom pár jeho dalších spoluexulantů a v samotném Iránu o něj není zájem. Co bys řekl na tohle?
Tak já nevím, ale já jsem viděl ty záběry na davy Iránců, jak skandují, šáh se vrátí. Tak úplně bych neřekl, že to jsou jenom ti exulanti. Ale jak říkám, já samozřejmě nevím, kolik těch monarchistů v Iránu je a odvažuji se tvrdit, že to nevědí ani ti naši názoroví oponenti. Ale myslím si, že nějací monarchisté tam budou. A je samozřejmě možné, že monarchie v Iránu nebude obnovená. Že? Je možné, že Islámská republika padne a bude zavedena nějaká jako republika. Ale stejně tak je možné, že se vrátí šach a bude to nějaká forma konstituční monarchie. To nikdo z nás neví. Mimo jiné taky proto, že vlastně jak ta Islámská republika potlačuje nějaké zprávy z toho Iránu, tak my vlastně nevíme, jaké je to veřejné mínění. A ještě bych řekl k tomu Kýrovi Rézu Pálavýmu, že on je ročník 60, což znamená, že když opouštěl Irán, tak mu bylo skoro 20, což už je v podstatě do značné míry jako formovaná osoba. A zároveň jako s těmi iránskými exulanty celý život ve styku, takže si myslím, že to není tak, jako že by byl odtržený od toho, co se v Iránu děje.
A s Kýrem tak souvisí i poslední protinámitka, a to, že sám Kýros Reza Pahlaví je republikán a on sám se nabízí spíše jako nějaký dočasný správce země, než budou demokratické volby. Sám dědičný monarchou být nechce.
To já nevím, jestli bych takhle řekl. Já mám pocit, že on se vyjádřil, že by měl rozhodnout iránský lid, jestli chce monarchii nebo republiku. Vlastně jsem o tom skoro přesvědčen. A taky řekl, že jako samozřejmě, pokud jako bude chtít republiku, takže on se nabízí jako ten přechodná hlava státu. A pak teda jako odstoupí, ale předpokládám, že pokud by iránský lid chtěl monarchii, tak by se tomu nebránil.
No, taky myslím, že ačkoliv je Kýros Reza Pahlaví spíše republikánem, tak myslím, že kdyby jeho lid si jej vybral za šáha, tak stejně jako jiní příslušníci jiných dynastií, tak taky nebude utíkat před svými povinnostmi. Tak to by byl teda Irán, kterému přejeme svobodnou a pokud možno monarchistickou budoucnost. Já se spolu s Vojtěchem Círusem loučím a uvidíme se u dalšího dílu. Naschledanou.
Naschledanou.